isinasaalang-alang ngayon ng Brisbane City Council na baguhin ang pangalan ng mga kalye nito na nagpaalaala ng maitim na kasaysayan ng syudad, lalong-lalo na yaong napanganlang Boundary Streets. Noong panahon ng pagdatingan ng mga puti mula Inglaterra, ang mga Boundary Streets ay itinalaga ng pamahalaan upang magsilbing hangganan para sa mga itim o aboriginal. Ang mga ito ay nagsasabing hanggang doon lamang ang mga itim makaparoon dahil hindi sila pinapayagang makihalubilo sa mga puti. Ang mga Boundary Streets sa Brisbane ay nagpaalaala ng paghihiwalay ng mga itim sa puti na mga mamamayan ng lungsod. Mayroon halos 7 mga kalye ang napanganlang Boundary Street sa buong Brisbane at ipinapanukala ng ilan na palitan ito ng Boundless Street. Iniulat ng The Brisbane Times ngayong weekend na ikukonsidera ng council ang panukalang ito, ngunit ayon naman kay Lord Mayor Graham Quirk, mahalagang sumang-ayon ang mga elders ng mga aboriginal dahil lang ito'y may kinalaman sa kanilang nakaraan. Sumagot naman ang aktivistang aboriginal na si Samuel Watson na hayaan nang ganoon ang pangalan ng mga daan upang magsilbing alaala sa ating mga kabataan ngayon ang tungkol sa tunay na bahid ng ating kasaysayan, anya. Si Ginoong Watson na isang elder sa tribong mga ninunoy namumuhay sa Brisbane, "I think it is important that all people walking through Brisbane and along Boundary Street should be aware of the history of it," wika pa ni Ginoong Watson. Idinagdag niyang, "Mainstream Australia unfortunately has this tendency to just keep trying to move on from the more unsavory aspects of their own history." Sa ibang ulat, isang 68 taong gulang na tao ang natangay ng tubig baha sa Bundaberg kahapon ng umaga habang bumubuhos ang malakas na ulan sa rehiyon. Patuloy pa rin nananawagan ang mga otoridad sa mga mamamayan ng Burnett Wide Bay Region sa Central Queensland na huwag baliwalain ang payo ng emergency services dala ng malakas na buhos ng ulan itong mga nakaraan at susunod na mga araw. Ayon sa ulat ng The Brisbane Times, ang tao at ang kanyang kapatid di umano ay nagtangkang tawirin ang bumabahang maliit na sapa sa liblib na bahagi ng St. Kilda, mga 70 kilometers ang layo mula kanluran ng Bundaberg, ng mga alauna ng madaling araw, na ilagay sa kagipitan ng pwesto ng kanilang sasakyan at di na ito matuntun ang daan dahil sa mataas na level ng tubig. Ang kapatid ay nagawang lumabas sa sasakyan at tinonton ang pampang habang ang kanyang kapatid ay naiwan sa loob at tuluyan itong nahagip ng rumaragasang tubig. Mga 2:30 na ng madaling araw nang matagpuan ng mga rescuers ang katawan ng biktima, mga 150 meters ang layo kung saan ito'y tinangay ng tubig baha. Si Queensland Fire and Emergency Services North Coast Region Superintendent John Bolger ay nagsabing nakababahalang binabaliwala ng karamihan ang babalaan na huwag lusubin ang baha kahit ano paman ang dahilan. "It's a very real message and it's directed at each and every person. When you are confronted with it, particularly at night, turn around and find an alternate route," sabi niya. Isa pang ulat, bakit kaya may mga pagnanasa ang mga tao na sumakay sa mga roller coasters? Ito ang naging malaking katanungan ng isang mananaliksik at academic mula sa Queensland University of Technology na si Professor Malcolm Bird. Ibinasing niya ang kanyang masteral research sa matinding pagkilig o paghihiyaw o pagsasaya na nagmumula sa pagsasakay ng roller coasters. Sa simula raw, ang sabi ng marami sa kanya na walang kahalagahan ang kanyang pananaliksik, ngunit ngayon ang kanyang pag-aaral ay itinuturing ng prime knowledge ng kanyang mga colleagues. Ang kanyang study ay naging laman ng isang dokumentaryo na tinatawag na Signature Attraction. Ayon kay Ginoong Bird, ang pagsasakay daw sa roller coasters ay nakapagbibigay ng escapism at sense of release. "It puts you in a zone of achieving something incredible. You can get a rush of endorphins and you get that from climbing Everest," sabi niya nang kinausap siya ng ABC Brisbane. "But you can also get a comparable biological sensation, like getting on a big thrill ride," dagdag niya. "It is a way for us to go to a park and experience this peak sensation and we're wired for needing this profound release," sabi pa ni Ginoong Bird. Sa iba pang ulat, ang menopause ay isang bagay na pinagdadaanan ng mga kababaihan na kung iisipin, ang ibig sabihin ay pagtatapos ng period. Sa Australia, ito ay nararamdaman o nararanasan sa edad mula 48 hanggang 52 years old. Maaring ito raw ay dumarating ng mas maaga, lalong-lalo na yaong mga naninigarilyo. Ayon kay Queensland Dr. Kim, ang mga simptoma ng menopause ay kombinasyon ng mga di kaayaayang pagdamdam ng iba't ibang sensasyon sa katawan. Ito ay kinabibilangan ng pagkairitable, pag-iinit o hot flashes, dilation of the blood vessels, at feeling of tense.
Menopause is all about is very real, very difficult to deal with. First off, the physical symptoms, I mean, they range for all sorts of things, but hot flushes is basically instability of the blood vessels, and you get sort of a dilation of the blood vessels and a sudden rush of blood to any area of the body, often to the face, and an intense feeling of heat. And that's very unpleasant, often happens even with a change like a cup of coffee, cup of tea, walking into an air-conditioned room, under a little bit of stress, which then makes you look a bit flushed and dishevelled, which, you know, in a professional capacity, you're giving a talk, giving a lecture, and all of a sudden you're sweating and a little bit flushed and shaking can be very embarrassing.
Si Dr. Kim sa panayam sa kanya ng ABC Brisbane. Karamihan daw sa mga simptoma ay natatanggal sa pamamagitan ng pag-inom ng estrogen. Idinagdag pa ni Dr. Kim na karamihan sa mga babae ay hindi na iniisip na mapagdadaanan nila ang menopause. Ang mga asawa naman ay may malaking magagawa sa kanilang mga asawang babae na dumadaan sa menopause. Isa na rito ay ang pag-unawa sa kanilang karamdaman.
Really, I mean, it's helpful at work if it's understood to be a medical condition and that you've got a good, powerful workforce of good, powerful women and just you blokes need to be aware that it's there, just like hormones for the rest of your lives. You know, if you're in a heterosexual relationship, men need to know what hormones do, and I spend a lot of time explaining that to my male patients.
Si Dr. Kim sa panayam sa kanya ng ABC Brisbane. Mula rito sa Brisbane, Queensland, ito si Erwin Kabukos nag-uulat para sa SBS Filipino.